Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, u 5. poglavlju, i započinjemo sa 6. stihom. Kao što i na drugom mestu govori, ti si sveštenik doveka po redu Melhisedekovu. Aronov red nije adekvatan da bi nam se predstavilo Hristovo sveštenstvo. Tako Gospod Isus nije sveštenik po redu Aronovom, iako Aron jeste slika prvosveštenika, a Hristos je jedinstven u tome. Hristos je sin, a Aron je samo sluga. Ti si sveštenik doveka po redu Melhisedekovu. Ko je Melhisedek? Jedini istorijski zapis o njemu nalazimo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 14. poglavlju u Svetom pismu Staroga Zaveta, gde je opisan kao sveštenik Boga Najvišega. Izašao je da pozdravi Avrama zbog njegove pobede nad Hodologomorom i njegovim saveznicima, čime je Avram vratio u prvobitan položaj stanovnike Sodome i Gomora, kao i sinovca Lota, a također je vratio i plen. Car Sodoma je izašao u susret Avramu i ponudio mu sav plen. Avram je bio u iskušenju, ali je ponudu odbio. U prvoj Mojsijevoj 14. poglavlju 18. stihu čitamo: A Melhisedek, car Salimski, iznese hleb i vino, a on beše sveštenik Boga Višnjeg. Zapis se nastavlja ovim rečima u 19. i 20. stihu. I blagoslovi ga govoreći: Blagosloven da je Avram Bogu Višnjem, čije je nebo i zemlja. I blagosloven da je Bog Višnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje. I dade mu Avram desetak od svega. Videli smo da je Melhisedek bio salemski car. Salem znači mir, a bio je i car pravednosti. Na stranice Svetoga pisma stupa niotkuda. Nemamo nikakav nagoveštaj o tome odakle dolazi. Na isti način odlazi sa stranica Svetoga pisma. Drugi istorijski zapisi o njemu ne postoje. U psalmu 110. vidimo proroštvo o Melhisedeku. Da dolazi onaj koji će biti sveštenik po redu Melhisedekovu. Jevrejima poslanica nam sada pruža tumačenje Melhisedeka. Dozvoli da sada kažem da ima nekih veoma dobrih tumača Biblije koji smatraju da je Melhisedek preutelovljeni Hristos. To tumačenje ne mogu da prihvatim, jer je Melhisedek slika, model Gospoda Isusa. Antitip ne može biti isto što i tip. Prema tome, smatram da je Melhisedek bio čovek, koji je zaista bio car Salema. Dva izvanredna tumača, Campbell Morgan i Louis Sperry Scheffer, držali su se stava da je on bio preutelovljeni Hristos. Tako, ako prihvatiš ovaj stav, naći ćeš se u dobrom društvu. Međutim, verujem da je Melhisedek bio slika koju nam je preko Mojsija dao Bog. On dolazi niotkuda i odlazi neznano gde. Nema početka ni kraja danima. Gospod Isus Hristos je početak i kraj. On je Alfa i Omega, vidi otkrivenje Jovanovo, Svetoga pisma Novog Zaveta, prvo poglavlje 8. stih. On je sve započeo i sve će završiti. On je Amin. On je večni Bog i kao takav nema ni početka ni kraja. Pisac nam kaže da imamo takvog sveštenika, po redu Melhisedekovu. Tumačenje ovoga ćemo videti u 7. poglavlju. Sada dolazimo do stiha za koji se smatram potpuno nepodobnim da ga tumačim. Čini mi se da tek nazirem šta bi on mogao da znači? Govori se o Gospodu Isusu. On je za vreme svoga života u telu krepkim jaukom i suzama prineo molitve i usrdna moljenja onome koji ga je mogao spasti smrti i bi uslišan za svoju bogobojaznost. Pismo nam navodi tri prilike u kojima je Gospod Isus plakao. Mislim da ih je bilo još, ali su ove tri zabeležene. Jedna je bila pored Lazarevog groba. U to vreme, iako je znao da će Lazara vratiti u život, njegovo srce je saosećalo sa dve Lazareve sestre, koje su bile duboko ožalošćene. Pošto je sa njima plakao, znam da saoseća i sa nama kada stojimo kod groba voljene osobe. Drugi put je plakao nad Jerusalimom. Pošto je tada plakao nad Jerusalimom, siguran sam da je mnogo puta plakao nad gradovima u kojima mi živimo. Oni mu svakako daju razlog za to. Treći put je plakao u Gecimanskom vrtu. Zašto je tamo plakao? Jedan nevernik i cinik je izjavio da bi voleo da je bio tamo prisutan, tako da ubije Isusa na neki drugi način, a ne raspećem. Tim rečima postaje očigledno da je on shvatio ono u šta mnogi vernici ne razumeju. Želeo bi da je sprečio Isusa da ode na krst. Upravo to je hteo i đavo. Verujem da je Sotona pokušao da ubije Gospoda Isusa u Gecimanskom vrtu. Kada se Isus tamo molio, ako hoćeš, ukloni ovu čašu od mene, vidio ovome, Evanđelje po Luki, 22. poglavlje, 42. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta, čaša je bila smrt. On nije želeo da umre u Gecimanskom vrtu. I bi uslišan za svoju bogobojaznost. Ako se Gospod Isus u vrtu molio da ga mimoiđe čaša, jer nije želeo da umre na krstu, onda nije bio uslišen, jer umro je na krstu. Prijatelj, on jeste bio uslišen i nije umro u Gecimanskom vrtu. Vidiš, proroštvo je tako jasno pokazalo da on treba da umre na krstu. Bolju sliku raspeća nemamo od one date u psalmu 22. Krst je bio oltar na kojem je Boži sin prolio svoju krv, plaćajući kaznu za naše grehe. Jer je duša telu u krvi, tako je rekao Bog, a ja sam vam je odredio za oltar, da se čiste duše vaše, kaže treća knjiga Mojsijeva, 17. poglavlje, 11. stih. Svetoga pisma Starog Zaveta. U Starom Zavetu krv žrtvene životinje je samo pokrivala grehe, ali u Hristovoj žrtvi je dato da se čiste duše vaše. Hristos je prolio svoju krv na krstu. Krst je bio oltar. Rekao je Nikodimu, i kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne sin čovečiji, kako je zapisano u Evanđelju po Jovanu, 3. poglavlju, u 14. stihu, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Nije želeo da umre u vrtu. Mislim da se zato molio, da je to bila njegova ljudska molitva dok je plakao i dok su padale krvave kapi znoja. Gospod je bio blizu smrti dok se približavao krstu, ali se molio da bude sačuvan od smrti, da bi stigao do krsta. Piše da je bio uslišan za svoju bogobojaznost. Za svoju bogobojaznost. Treba da se plašimo Gospoda, jer je to početak mudrosti. Gospod Isus je imao taj strah. Iako je bio sin, nauči se poslušnosti od onoga što je pretrpeo, i došavši do savršenstva, postade svima, koji su mu poslušni, začetnik večnoga spasenja. Došavši do savršenstva. To znači da je učinjen potpunim, kompletnim. Večno spasenje. Jedino spasenje koje on nudi je večno. Ako možeš da ga sutra izgubiš, onda nije večno. To je neka druga vrsta spasenja, ali on nudi večno spasenje. Koji su mu poslušni? Šta je poslušnost? Narod je pitao Isusa. Šta da radimo da bismo činili dela Božija, kako je zapisano u Evanđelju po Jovanu 6. poglavlju u 28. stihu? A Gospod Isus je odgovorio: Ovo je delo Božije, da verujete u onoga koga je on poslao, odgovori u 29. stihu. Želiš li da budeš poslušan Bogu? Onda veruj u Hrista. O tome on ovde govori. Ali ovde ima nešto što ne shvatam. Iskreno to priznajem. Iako je bio sin, nauči se poslušnosti od onoga što je pretrpeo. Zašto je sin Božiji morao da se nauči poslušnosti kroz patnju? Zašto je morao da dođe do savršenstva, odnosno da bude učinjen savršenim, kada je već bio savršen? Stojim ispred tajne, tajne u koju ne mogu da proniknem. Samo znam da je Bog iz Hristove smrti dobio nešto što je nebo učinilo još divnijim, nešto što je nebu dodalo nešto u savršenstvu. Sin Božiji je nešto naučio. Dobro sam upoznat sa objašnjenjem koje su ljudi dali, ali mi ni jedno od njih nije dovoljno dobro. Samo shvatam da je to velika tajna. Hristos je na sebe uzeo ljudsku prirodu i u toj prirodi je bio poslušan Bogu. Rekao je: Ovo je volja onoga koji me je poslao. Vidi ovome evanđelje po Jovanu, 6. poglavlje 39. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Apostol Pavle je za njega rekao: Nego je lišio samoga sebe, kada je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima. I našavši se u liku kao čovek, on je unizio samoga sebe i postao poslušan do smrti na krstu, kaže poslanica Filipljanima u 2. poglavlju, u 7. i 8. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Prijatelju, želim da znaš, kada umrem, ako se Gospod zadrži pa ne dođe, neću to učiniti poslušno. Ne želim da umrem. Mislim da je morbidno ako ljudi stalno govore o tome da žele da umru. Ja želim da na zemlji živim što duže. Kada sam imao rak, mnogi su mi pisali i govorili: Molimo se za tebe, molimo Gospoda da ti poštedi život. Zahvalan sam što je Gospod uslišio te molitve. Ali jedna draga žena iz Južne Kalifornije u Americi mi je poslala pismo u kome je rekla: Ne molim se ja da te Gospod ostavi ovde. Znam da si spreman da ideš, pa se molim da te odvede kući. Brzo sam joj otpisao na ovo pismo i rekao: Slušajte, pustite vi Gospoda da sam odluči u vezi sa ovim. Ovo je između njega i mene. Ne želim da govorite Gospodu kada po vašem mišljenju treba da me odvede kući. Želim da ostanem ovde i ceniću ako se više ne budete onako molili. Promenite svoju molitvu. Recite Gospodu da ste pogrešili i da Megi želi da ostane. Kada pisac Jevrejima poslanice kaže da se Hristos naučio poslušnosti kroz ono što je pretrpeo, ja to ne razumem. Prosto shvatam da sam pred jednom tajnom. Tajnom da je čak i moj Gospod nešto naučio. nazvan od Boga prvosveštenik po redu Melhisedekovu. Nazvan znači pozdravljen i odnosi se na Melhisedeka. Sada će pisac da govori o Hristovom sveštenstvu, o tome da nam je Melhisedek u Starom Zavetu dat kao slika visokog sveštenstva našega Gospoda Isusa Hrista. Opasnost da nejasno čujemo. Pisac nam sada daje treći signal za uzbunu. On je kao trepćuće crveno svetlo. Sprema se da nas izvede na autoput, ali pre nego što to uradi, treba da pogledamo na obe strane. Postoji opasnost da nejasno čujemo. Preostali deo ovog poglavlja posvećuje tome, jer će se u sljedećem poglavlju, posle još jednog znaka upozorenja, baviti velikom temom Hrista, kao našeg velikog prvosveštenika, po redu Melhisedekovu. Imali bismo o tom mnogo da govorimo, što je teško protumačiti, jer ste postali tupi za slušanje. Imali bismo o tom mnogo da govorimo. Pisac kaže, još mnogo imam da govorim. Što je teško protumačiti? Zašto je teško protumačiti? Jer ste postali tupi za slušanje. Pisac, po mom mišljenju apostol Pavle, sve je ispravno govorio, ali oni nisu shvatali. Da li si ikada svom bračnom drugu posle propovedi rekao, mislim da pastir danas nije bio sasvim jasan. Mislim da ova propoved nije bila u skladu sa njegovim mogućnostima. Da li si ikada zastao da razmisliš da je problem možda sa tobom, da ne čuješ dobro? Možda problem nije u ukazivanju, nego u slušanju. Danas je problem sa ušima veliki problem među hrišćanima. Hristos, kao sveštenik po redu Melhisedekovu, jeste teška tema kojom će se pisac baviti otvoreno i iskreno. Da bismo razumeli temu, moramo da posjedujemo britku duhovnu razboritost. Ljudi treba da budu duhovno budni i moraju da posjeduju poznavanje Božje reči, kao i da joj budu bliski. Jevrejski vernici, kojima je ovo namenjeno, ovde su imali nisku duhovnu inteligenciju, ne nisku običnu, nego baš duhovnu. Bilo je teško naučiti ih, jer su teško shvatali. Još su bili bebe. Kao i mnogi današnji vernici, pa žele da i propovednici govore kao bebe. Ne žele da čuju ništa što je teško za razumevanje. Iz tih razloga se neki propovednici izvuku sa ubistvom za propovedaonicom. Oni ubijaju Božju reč. Potpuno je ubijaju i zamenjuju nečim iz lične tačke gledišta. Ljude vole takvu vrstu bebećeg govorenja. Trebalo bi naime da ste po vremenu učitelji. Vama je međutim opet potrebno da vas ko uči početnim osnovama Božjih reči. I postali ste takvi da vam je potrebno mleko, a ne čvrsta hrana. Vama je međutim opet potrebno da vas ko uči početnim osnovama Božjih reči. Neki od njih su želeli titulu doktora, a nisu ni slova naučili. Početne osnove su grčki stoiceon. Od ove reči potiče reč atom. To je azbuka hrišćanskog života. Trebalo bi da su učitelji izreli vernici, a umjesto toga oni su još uvek male bebe, kojima je potrebno da ih tapšu po leđima kada se najedu. Naprimjer, jedne nedelje posle jutarnjeg bogosluženja, jedan član crkve se zaustavio da porazgovaramo dok sam se pozdravljao sa ljudima koji su odlazili. Rekao je, doktore McGee, imate li išta protiv mene? Rekao sam, nemam. Zašto me to pitate? Juče ste prošli pored mene na ulici i niste mi se javili. Tako govori beba. Nisam ga čak ni video. Potpuno je besmislica govoriti tako nešto. Neko drugi je rekao, zašto naš solista jutros nije pevao? Želeli smo da ga slušamo. Dragi moj, to je kao kad male bebe traže svoje zvečke i flaše sa cuclama. Nastavit će se.